My beloved brothers and sisters,
minamahal na mga kapatid, ipinabod ko ang pagbati sa inyong lahat sa pagsisimula nitong 179 na ikalawang taon ng pangkalahatang konferensya na ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Nagpapasalamat ako sa ating panahon, panahon ng makabagong teknolohiya, kaya't nakapagsasalita kami sa inyo sa iba't ibang panig ng mundo. Habang ang mga general authority at leader ng auxiliary nakatayo dito sa conference center sa Salt Lake City, ang aming mga tinig ay makararating sa inyo sa iba't ibang paraang, kabilang na ang radyo, telebisyon, satellite transmission at internet. Kahit magsasalita kami sa inyo sa wikang Ingles, maririnig ninyo kami sa mga 72 wika. Simula ng huli tayong magtipon noong Abril ng taong ito, inilaan namin ang magandang Walker Mountain Utah Temple sa South Jordan, Utah. Sa pagitan ng paglalaan ng Draper Utah Temple noong Marso at nitong pinakahuling paglalaan ng Walker Mountain Utah Temple noong Agosto, isang kagila-gilalas na 2 pagtatanghal ng kultura ang ginanap tampok ang mga kabataan mula sa 2 temple district. Ang produksyon ay nagbalik-tanaw sa mayamang pamana ng Utah sa pamamagitan ng mga awit at sayaw. Tinatayang 14,000 kabataan ang nakilahok sa 2 iyon. Patuloy tayo nagtatayo ng mga templo. Hangad nating hanggat maaari ay mas marami pang miyembro ang magkaroon ng pagkakataong makadalo sa templo nang hindi maglalakbay ng malayo. Sa buong mundo, 83% ng ating mga miyembro ay nakatira sa layong kulang sa 200 milya mula sa templo. Ang porsyentong iyan ay patuloy na madaragdagan habang nagtatayo pa tayo ng mga bagong templo sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kasalukuyan, mayroong 130 templong gumagana at 16 ang ibinabalita o kasalukuyang itinatayo. Ngayong umaga, natutuwa akong ibalita na may 5 templo na bibilhin na at pagtatayuan sa darating na mga buwan at taon ay itatayo sa mga lugar na ito. Brigham City, Utah. Concepcion, Chile. Fortaleza, Brazil. Fort Lauderdale, Florida. At Sapporo, Japan. Milyong-milyong ordinansa ang isinasagawa sa mga templo bawat taon sa ngalan ng yumao nating mga mahal sa buhay. Nawa ay manatili tayong tapat sa pagsasagawa ng gayong mga ordinansa para sa mga hindi makagawa nito para sa kanilang sarili. Gustong-gusto ko ang mga sinabi ni Pangulong Joseph F. Smith na magsalita siya tungkol sa serbisyo sa templo at daigdig ng mga espiritu sa kabilang buhay. Sabi niya, sa pamamagitan ng ating mga pagsisika para sa kanila ay makakalag ang gapos ng kanilang pagkaalipin at maglalaho ang kadiliman na bumabalot sa kanila upang sumikat ang liwanag sa kanila at maririnig nila sa daigdig ng Espiritu ang gawain na isinagawa para sa kanila ng kanilang mga anak dito sa lupa at magagalak sila sa pagsasagawa ninyo ng mga tungkuling ito. Mga kapatid, ang simbahan ay patuloy na lumalago. Simula pa noong itatag ito, mahigit 179 na taon na ang nakalilipas. Binabago nito ang buhay ng maraming tao sa bawat taon at lumalaganap sa mundo habang hinahanap ng ating mga misyonero ang mga tao naghahanap ng katotohanang matatagpuan sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Nananawagan kami sa lahat ng miyembro ng simbahan na kaibiganin ang mga bagong binyag, na tulungan sila na magpakita sa kanila ng pagmamahal at tulungan silang mapanatag ang kanilang kalooban. Hinihiling ko na ang inyong pananampalataya at mga dasal ay patuloy na ialay para sa kapakanan ng mga lugar kung saan limitado ang ating galaw at kung saan di tayo pinapayagang ibahagi ang Ebanghelyo sa sandaling ito. Magkakaroon ng mga himala sa paggawa natin ito. Ngayon, mga kapatid, sabik na tayo makinig sa mga mensaheng ibibigay sa atin sa susunod na 2 Ang mga magsasalita sa atin ay hiningi ang tulong at patnubay ng langit habang hinihanda ang kanilang mga mensahe. Nabigyang inspirasyon sila sa mga bagay na ibabahagi nila sa atin. na nawa ay mapuspos tayo ng Espiritu ng Panginoon habang nakikinig at natutuyo tayo ng dalangin ko. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.